ο συνθέτης της εβδομάδας. Αρτύρ Ονεγκέρ. 1892-1955. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Η χθεσινή μας εκπομπή, δεύτερη του αφιερώματος στον Αρτύρ Ονεγκέρ, τελείωσε με το κονσέρτο του για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε ντο μίζωνα, έργο του 1929. Η σημερινή μας θα ξεκινήσει επίσης με ένα κονσέρτο του. Θα χρειαστεί βέβαια να πάμε 19 χρόνια αργότερα για να βρούμε ανάμεσα στις συνθέσεις του κάποιο κονσέρτο. Και αυτό θα είναι το κονσέρτο ντα κάμερα για φλάουτο, κοραγκλέ και ορχήστρα εγχόρδων. Σύνθεση του 1948 με αριθμό H196. Είναι ένα έργο το οποίο γράφτηκε προς τα τέλη περίπου της συνθετικής του καριέρας. Συνολικά στο έργο του Ονεγκέρ θα βρούμε 3 μονοκονσέρτα. Το κονσερτίνο για πιάνο και ορχήστρα έργο του 1925 που ακούσαμε στην πρώτη μας εκπομπή, το κονσέρτο για βιολοντσέλο που ακούσαμε χτες και το κονσέρτο ντα κάμερα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Ο Ονεγκέρ βρισκόταν σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν η Αμερικανίδα πιανίστα και φιλότεχνη Elizabeth Sprague Coolidge του ζήτησε τον Ιούλιο του 1947 να γράψει ένα έργο για το κοραγκλέ. Ό,τι προτιμούσε εκείνος. Μια σονάτα για κοραγκλέ και πιάνο ή οτιδήποτε, προκειμένου να ερμηνευτεί από τον σολίστ της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστόνης, Louis Spyer. Αρκετά έργα είχαν αφιερωθεί ως τότε στον Spyer. Από τα πιο γνωστά ήταν η σονάτα του Paul Hindemith που ολοκλήρωσε το 1941 στο τέλος του καλοκαιριού στο Tanglewood. Ο Ονεγκέρ αποφάσισε στις αρχές του καλοκαιριού του 1947 τη σύνθεση ενός κοντσέρτου, όχι όμως για σόλο κοραγκλέ, αλλά και για φλάουτο. Έναν ασυνήθιστο συνδυασμό. Στο μεταξύ, εκείνη την εποχή άρχισε να υποφέρει για πρώτη φορά από στιθάνχη, που θα οδηγούσε τελικά την καριέρα του σε πρόωρο τέλος. Η στιθάνχη στις 21 Αυγούστου οδήγησε σε στεφανιαία θρόμβωση και η γυναίκα του πήγε στις ΗΠΑ και τον βρήκε σε άσχημη κατάσταση. Ο Ονεγκέρ εν τέλει ανάρρωσε, αλλά αναγκάστηκε να ακυρώσει μια περιοδία που θα συμπεριελάμβανε και τη Λατινική Αμερική. Το Νοέμβριο επέστρεψε στη Γαλλία, ενώ το κονσέρτο το ολοκλήρωσε μέσα σε ένα τρίμηνο πριν την αναχώρησή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη παρουσίασή του ήταν στις 6 Μαΐου του 1949 στη Ζυρίχη, ενώ στην Αμερική παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1950. Το κονσέρτο είναι σε 3 μέρη και ο Ονεγκέρ το περιέγραφε ως εξής. Το πρώτο μέρος, Allegretto Amabile, βασίζεται σε πολύ απλά θέματα λαϊκού χαρακτήρα. Το δεύτερο, Andante, περιέχει ένα μελωδικό θέμα το οποίο εξελίσσεται με επισημότητα σε μια ατμόσφαιρα κάπως μελαγχολικής ηρεμίας. Το δε φινάλε, Vivace, έχει την αίσθηση ενός σκέρτσου. Θα συμπληρώναμε πως το έργο είναι γραμμένο πάνω σε μια διαρκή αντίστοιξη μεταξύ των δύο σολιστικών οργάνων που στηρίζεται κυρίως στην ξεχωριστή φρασιολογία του καθενός και όχι τόσο στην μίμηση του ενός από το άλλο και της ορχήστρας συνήθως σε ένα ανάλαφρο ύφος που θυμίζει παλαιότερα έργα του. Από το σχεδόν βουκολικό πρώτο μέρος, το μελαγχολικό και ενιγματικό δεύτερο, ως το αρκετά μαξιμαλιστικό από πλευράς πυκνότητας γραφής του κοραγκλέ και του φλάουτου τρίτο. Δεν είναι πάρα πολλές οι παρουσιάσεις και οι ηχογραφήσεις αυτού του έργου και γι' αυτό το λόγο είμαστε τυχεροί που ανάμεσα σε αυτές τις λίγες υπάρχει και αυτή που θα ακούσουμε. Με τον Heinz Hollinger στο κοραγκλέ, την Aurel Nicolet στο φλάουτο και την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους αγρούς που διευθύνει ο Sir Neville Mariner. Thank you. Ο Heinz Hollinger στο Κοραγκλέ, η Ορέλ Νικολέ στο φλάουτο και η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς, που διεύθυνε ο Σερ Νέβιλ Μάρινερ, μας ερμήνευσαν έξοχα το κονσέρτο για κοραγκλέ, φλάουτο και ορχήστρα εγχόρδων του Αρτύρ Ονεγκέρ. Μια σύνθεση του 1947 με αριθμό H196. Ας πούμε δύο λόγια τώρα για τη ζωή του, κατά την διάρκεια του 30 που προηγήθηκε. Στην δεκαετία αυτή νιώθει αρκετά αποθαρρυμένος ως συνθέτης. Μετά την δόξα των μέσων της δεκαετίας του 20, δυσκολεύεται να γίνει ιδιαίτερα αποδεκτός από το κοινό. Τα έργα στα οποία δίνει το περισσότερο κομμάτι από τον εαυτό του, Αντιγόνη, Άμφιον, δεν έχουν την αναμενόμενη επιτυχία και η κακή υποδοχή που επεφύλαξε το κοινό του Παρισιού στη λειτουργία του Κραβιές του Κόσμου το 1931 τον απογοήτευσε πολύ. Έγραψε τότε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε σε τρία διαφορετικά περιοδικά με τον τίτλο «Να πάρει άδεια». Αυτό που είναι αποθαρρυντικό για ένα συνθέτη είναι η βεβαιότητα ότι το έργο του δεν θα ακουστεί και δεν θα κατανοηθεί με τον τρόπο που το δημιούργησε και προσπάθησε να το εκφράσει. Ηθοποιός αλλά και χορεύτρια Ίντα Ρούμπινστάιν επρόκειτο να τον βοηθήσει όμως, προτείνοντάς του τη συνεργασία με τον ποιητή και θεατρικό συγγραφέα Πολ Κλοντέλ πάνω σε ένα λιμπρέτο του οποίου θα συνθέσει το 1935 το «Εν μέρη ορατόριο και εν μέρη όπερα» η Ζαν Ντάρκ στην Πειρά. Έργο με αριθμό H99. Η ίδια η Ρουμπινστάιν θα πάρει το ρόλο της Ζαν Ντάρκ. Ο Κλοντέλ στο παρελθόν είχε συνεργαστεί και με τον Νταριούς Μιγιό, τον οποίο μάλιστα είχε από το 1917 έως το 1919 ως γραμματέα του, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου είχε τοποθετηθεί στη θέση του πρέσβη της Γαλλίας. Αυτό το έργο τον βοήθησε να ξεπεράσει την βαθιά κρίση που βίωνε εκείνη την εποχή, καθότι ούτε λίγο ούτε πολύ γνώρισε την αποθέωση. Μετά την πρεμιέρα του στη Βασιλεία, οι κριτικοί σχεδόν ομόφωνα το επένεσαν για την τέλεια συνοχή μεταξύ κειμένου και μουσικής. Από το διάρκεια σε 70 λεπτών φαντασμαγορικό έργο, θα ακούσουμε στη συνέχεια 6 μονομέρη για να σχηματίσουμε μια ιδέα. Θα ήταν πολύ ωραίο να το παρουσιάσουμε ολόκληρο, αλλά θα κάλυπτε μια εκπομπή και πλέον. Τα 6 αυτά μέρη είναι από την αρχή του έργου και είναι τα εξής. Πρόλογος, φωνές από τον Παράδεισο, το βιβλίο, φωνές της γης, Εκατερίνη και Μαργαρίτα και ο Βασιλιάς πηγαίνει στην Ρεν. Ερμηνεύουν η σολίστικη φιλαρμονική χοροδία και ορχήστρα της Τσεχίας με τον Σέρζ Μποοντό στο πόντιουμ.
Ζαν. Qui m'appelle? Qui est-ce qui m'appelle? Qui est-ce qui a dit Jeanne?
Ne me reconnais-tu pas? Jeanne, hérétique, sorcière, relapse, ennemie de Dieu, ennemie du roi, ennemie du peuple, qu'on l'enlève, qu'on la tue, qu'on la brûle!
Hérétique, sorcière, relapse, frère Dominique, tout cela, c'est Jeanne d'Arc? Est-ce vrai? Est-ce moi qui suis tout cela? Que je vénérais, ce pauvre peuple que j'aimais, leur Jeanne, leur pauvre enfant avec eux. C'est vrai qu'ils veulent la brûler, c'est vrai qu'ils veulent me brûler vive.
Tu as entendu les voix du ciel? Et maintenant, écoute en bas ce qu'ils en ont fait. Écoute ce qu'ils en ont retenu. Écoute les voix de la terre.
Mulier spiritum pitonis habens, anima que tecina veritat magos et ariolos, et fornicata fuveritum eis. Bonam, bonam faciem meam contraeam, et interficia meam de medio populi mei.
Ces bêtes féroces se sont réunies autour de toi, la rage au cœur et l'écume au croc, ces prêtres, ces politiques, l'ange du jugement qui tient les hautes balances. D'un soufflet, il a fait tomber de leur tête et de leurs épaules la mitre, le capuchon et le froc. Les voici, dépouillés comme des forçats, qu'ils reçoivent la coiffure qui leur est appropriée. Il faut que Jeanne, comme jadis ses sœurs dans l'arène de Rome, soit livrée aux bêtes. L'élu de Dieu, la sainte de Dieu, ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des hommes, ce sont des bêtes qui vont la juger.
quelles sont ces cloches dans la nuit?
Les cloches qui sonnent le glas.
Et qui invitent les bonnes âmes à prier pour Jeanne d'Arc.
Hérétique, sorcière, cruelle, relapse.
Merci, bonne cloche, mes sœurs, mes amis, mes voix qui s'étaient tues, les voilà de nouveau qui parlent.
La cloche noire et la cloche blanche.
Catherine et Marguerite, je les reconnais. La Catherine qui dit des profondis et la Marguerite bleue et blanche dans le ciel qui dit « Papa, maman ». Comme je les écoutais jadis à Dorémy, la Catherine et la Marguerite. Jésus, Marie, j'ai écrit ces deux noms sur ma jolie bannière bleue et blanche. Jésus, Marie, Catherine, Marguerite, et moi, ce petit bout de femme dans les orties et les boutons d'or, si ébahie qu'elle oubliait de manger sa tartine. Je suis allée, où est ma bonne épée? Je vais, je suis allée. C'est fait, je le tiens. J'ai pris son cheval par la bride. Je ramène mon gentil roi. Je le ramène à travers la forêt. Je le ramène à travers la France.
Thank you. va séparer.
Artemis, mon ami, vous dites une bonne chose. Alors je vais vous embrasser.
Ας διακόψουμε όμως κάπου εδώ, επειδή η σκηνή συνεχίζεται βέβαια για δύο περίπου λεπτά ακόμα, αλλά δίχως μουσική. Μόνο με τον αφηγητή. Ήταν η φιλαρμονική χοροδία και ορχήστρα της Τσεχίας, καθώς και η σολίστ, υπό τον Σέρζ Μποντό στο πόντιουμ, που μας ερμήνευσαν έξι μέρη από το ορατόριο «Η Ζαν Ντάρκ στην πυρά» του Αρτύρ Ονεγκέρ. Έργο με αριθμό H99, σύνθεση του 1935. Τη δεκαετία του 30, εκτός από την έστω πρόσκαιρη απογοήτευση που τον κατέβαλε καθώς το άστρο του έδειξε προς στιγμή να σβήνει, είχε εξαιρεθεί και από τα πλάνα του γερμανικού ρεπερτορίου, ως παρακμιακός και εκείνος ανάμεσα σε τόσους άλλους. Το γαλλικό κοινό λοιπόν ήταν εκείνο που του απέμεινε και ήταν ευγνώμων γι' αυτό. Τον Ιούνιο του 1936 συμμετέχει σε εκδηλώσεις με αφορμή τα γεγονότα της 14ης Ιουλίου του Ισπανικού Εμφυλίου, μελοποιώντας κείμενα του Ρωμέν Ρολάν, ενώ τον Οκτώβριο του 1937 γράφει το τραγούδι «Ζενές, νεολαία», βασισμένο σε κείμενο του Πολ Βαγιόν Κουτουγιέ, ο οποίος συμμετείχε στην ίδρυση του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος το 1920. Ένα επαναστατικό τραγούδι που μιλά για την φλογερή νεολαία που έρχεται για να ανέβει στον ουρανό. Ο Κουτουγιέ την ίδια χρονιά πεθαίνει. Ένα χρόνο αργότερα, το 1938, το τραγούδι χρησιμοποιείται στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Life of a Man», που ήταν αφιερωμένο στη ζωή του. Ας ακούσουμε αυτό το μικρό επαναστατικό τραγούδι και επανερχόμαστε. Ερμηνεύει το συγκρότημα «Chorale Populaire de Paris», ένα μουσικό και ακτιβιστικό συγκρότημα.
Thank you.
Το μουσικό και ακτιβιστικό συγκρότημα Chorale Populaire de Paris μας ερμήνευσε το επαναστατικό τραγούδι «Jeunesse», νεολαία, του Arthur Honegger, που έγραψε το 1938 σε στίχους του συγγραφέα και ηγέτη της γαλλικής αριστεράς Paul Vaillant-Couturier. Όσα αναφέραμε, αλλά και το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε, έχουν αφορμή το γεγονός πως ο Honegger κατηγορήθηκε χρόνια αργότερα ότι είχε καλές σχέσεις με το ναζιστικό καθεστώς, επειδή κατά την κατοχή αρκετά έργα του ερμηνεύτηκαν στη Γαλλία. Δίδαξε επίσης και σύνθεση στην École Normale. Η ουσία όμως είναι πως είχε ενταχθεί στην γαλλική αντίσταση μετά την εισβολή των Ναζί. Το γεγονός ότι του επετράπη να παρουσιάζει το έργο του και να εργάζεται δίχως παρεμβάσεις μπορεί να οφειλόταν στην ελβετική καταγωγή του. Μια πατρίδα με την οποία τη δεκαετία του 40 πάντως, ο Honegger διατήρησε τους δεσμούς επικοινωνίας παρότι ήταν αδύνατο να φύγει πλέον από το Παρίσι. Ο πόλεμος βέβαια του είχε προκαλέσει κατάθλιψη, κάτι που αποτυπώθηκε και στα έργα που συνέθεσε από την εποχή εκείνη και έπειτα, όπως τις τέσσερις τελευταίες από τις πέντε συμφωνίες που συνέθεσε. Με τις συμφωνίες του όμως θα ασχοληθούμε κατά την τελευταία ημέρα του αφιερώματος. Αυτό που θα ακολουθήσει είναι ένα μικρό πιανιστικό νεανικό έργο του. Συγκεκριμένα τα 7 μικρά κομμάτια. Γραμμένα την διετία 1919-1920 με ρυθμό H25. Συνολικά δεν συνέθεσε πάρα πολλά έργα για το πιάνο. 13 μόνο, καθώς και 5 μεταγραφές παλαιότερων έργων του. Αυτά τα 7 κομμάτια, μινιατούρες στην ουσία, καθότι το μεγαλύτερο έχει διάρκεια 2 λεπτών, ενώ το μικρότερο διάρκεια 18 δευτερολέπτων, μοιάζουν λίγο με ασκήσεις ύφους. Άλλοτε με μυστηριακό, άλλοτε με παιγνιώδες, φλερτάροντας με τον ιμπρεσιονισμό ή και την τζαζ, σαν θεματικές μικρές σπουδές. Φέρουν τους τίτλους: Με χάρη, ζωηρό, πολύ αργό, ανάλαφρο, αργό, ρυθμικό και βίαιο. Ερμηνεύει ο Ελβετός πιανίστας αλλά και μαέστρος Jean-François Antonioli. Jean-François Antonioli μας ερμήνευσε τα 7 μικρά κομμάτια για πιάνο γραμμένα την διετία 1919-1920 με αριθμό H25 του Arthur Honegger, συνθέτη της εβδομάδας που διανύουμε. Και επειδή οι περισσότεροι συνθέτες μετά τον Chopin, τουλάχιστον σε κάποια κομμάτια τους για πιάνο, επηρεάστηκαν από τον μεγάλο Πολωνό συνθέτη, ο Honegger δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Έτσι, με τον ίδιο ερμηνευτή, τον Jean-François Antonioli, που θα μας ερμηνεύσει το Souvenir de Chopin, του Arthur Honegger, θα κλείσουμε την σημερινή τρίτη εκπομπή. Πρόκειται για ένα μικρό κομμάτι στο οποίο ο συνθέτης μας ουσιαστικά κάνει αναφορές σε φράσεις του Chopin και του ύφους του.
Thank you.
Ο Jean-François Antonioli μας ερμήνευσε το Souvenir de Chopin του Αρτί Ρόνεγκερ. Στο σημείο αυτό και το τρίτο μέρος του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του Ελβετού συνθέτη έφτασε στο τέλος του. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για τη συνέχεια. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή για την παρουσίαση του αφιερώματος και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε μια όμορφη υπόλοιπη μέρα. Γεια σας.